halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 12ka bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhalinyaradu aad bay isu beddeshay, saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira, saddexda qaybood saddex facba kala jiray. fac hore oo dhaqanka kii kuwii uu ka soo unkamay ee uu ka soo farcamay baynu oran karno, fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah, iyo facan dambe. dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay. dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku nool. waxaa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaaye dhexe.
taasi waxay ahayd Yasmin Maxamed Kaahin oo ka hadlaysa sababaha keenay in dhalinyaradu ay ka tagaan dhaqanka Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeennu ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Melbourne ee dalka Australia oo dib iskuullada loogu laabtay, waalidiinta shaqooyinka aada oo ku dhib qaba waxbarashada onlineka ee caruurta, wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
sanad Falastiin. madaxweynaha Mareykanka oo dhowaan laga helay xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inuu ka adkaaday waxa uu ugu yeeray fayraska xun ee Shiinaha. madaxweyne Trump oo xaddii shalayta u waramay warbaahinta Fox News ayaa sheegay in xaaladiisu fiican tahay, waxaana intaasi ku daray in difaac xoogan uu ka helay kadib muddo 4 cisho ah oo lagu daweynayay cusbitaalka, islamarkaana uu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gurigiisa aqalka cad. Trump waxa uu sheegay in dawooyinkii uu qaadanayay markii uu cusbitaalka ku jiray ay aad u xoojiyeen difaaciisa, isagoo aan garan karin inay wadayaan muddo dhow indhexe amaba inta noloshiisa ka harsan. waraysigu intii uu socday lama weydiin, isaguna kamuu hadal in mar kale la baaray oo laga waayay xanuunka COVID-19. xanuunka coronavirus ayaa dalka Mareykanka ku dilay in ka badan 214,000 oo qof, halka in ka badan 7 milyan iyo bar qofna uu xanuunku ku dhacay, sida lagu baahiyey boga la socodka fayraska corona ee jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka. ugu yaraan 3,000 oo macalin oo wax ka dhigayay gobolka qalalaasi uu ka taagan yahay ee dalka Cameroon ayaa sheegay inay ammaankooda u baqanayaan. macalimiintan ayaa dugsiyadii ay wax ka dhigi jireen la bililiqaystay, qaarkoodna la gubay, halka kuwo kalena ay galeen milooshiyeedka gooni goosadka ee gobolkaasi ka dagaalamaya. dowladda ayaa ciidamo milatariya u diyaarisay macalimiintaasi inay waardiyeeyaan, islamarkaana ay daba socdaan baabuurta u sida agabka waxbarashada, balse macalimiinta oo ammaankooda ka cabsi qaba ayaa diiday in ciidamo lagu daro oo lagu dhex arka ciidamada iyaga oo ku dhex jira. macalimiinta ayaa walaac ka qaba in haddii ciidamadu ay geeyaan tuulooyinkii ay wax ka dhigi jireen uu dagaalku sii xoogaysan karo, iyagana si gaara loo bartilmaameedsanayo.
mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warka nala socodsiinaysa. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. dadka Soomaalida oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey ku kala baahay qaaradaha dunida, qaarkoodna ay dalka gudihiisa ay ku barakaceen kadib markii dagaalo iyo abaaro ay kusoo noqnoqdeen deegaanadooda, ayaa la sheegayaa in dhaqankii dhalinyarada soo koraysa uu ku milmay dhaqamada kale amaba ay waayeen cid ay hiigsadaan. isbeddelkan xooggan ee la sheegay inuu ku yimid dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaalida ayay dadka waaweyni badankooda dhalinyarada ku canaantaan inay mas-uul ka yihiin, halka dadka arrimaha bulshada falanqeeyana ay ku doodayaan in dhaliishu ay ka timid dhinaca waalidka ama dadka waaweyn. meelaha sida weyn looga dayranayo waxaa ka mid a ixtiraamka dhalinyarada ee dadka waayeelka ay u hayn jireen oo la sheegay inuu meesha kasii baxayo, gaar ahaana marka dadka ay ku kulmaan baraha bulshada oo lagu arkaya dhalinyaro la murmaya ama aflagaadeynayo qof waalid ugu toosan. Sahre Ciidla Nuur ayaa arrimahani ku eegaysa warbixintan.
waayeel badan ayaa dhalinyarada Soomaalida ku dhaliila inay ka tageen dhaqankii suubanaa ee Soomaalida, أبوان عبدالله محمود ودقيقان سوماليات أو كسوغان مغالة مقدشة وحو تلمامي إن حتى دلن يرد قاركود أي كتغين احترام كي أي ددك واويني كمضنايين
واجي هوري لقن كي إيه دهب سوماليات واللقيمين شري حتى وايس بدلين وحي يوردن لقن كي وا رقمدي وحو النقضي قاب كلا ددكي عنو دي الله هذا شو ترى ورهي السلام عليكم او دوقا عليكم السلام وكل خير marka ka baad waxay kamid tahay dhaqan xumada inay maalku hidiis salideen oo ay si kale tood ka dhigeen
hadaba maxaa keenay ismaandhaaf ka dhalinyarada iyo waayeelka Soomaalida waxa arimaha si falanqeynaysa Yasmin Maxamed Kaheen oo dhawaan magaalada Hargeysa ka furtay xarun dhaqan oo loogu talagalay kobcinta dhaqanka iyo hidaha Soomaalida oo lagu magacaabo masaf
horta isbeddel fara badan ba jiray mikao aad u kala duwan dhalinyaradu aad bay isu beddeshay saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira saddexda qaybood saddex facba kala jiray fac hore oo dhaqanka kiwi uu kasoo unkamay ee uu kasoo farcamay baa inoo oran karno fac dhexe oo kuwi soo gaarsiin lahaa kuwan ah iyo facan dambe dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku nool waxa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaa dhexe sababtuna waxa weeyaan maxaa haday waxa dhacay dagaalo isbeddel waxa dhacay aad u faraweyn oo dagaalale oo colaadale oo abaarale oo qaxle ficii soo gaarsiin lahaa waxay ku jireen un heegan dagaal iyo colaadad xilligii dagaalka laga nastay dhalinyarada faciid uu imka yahay 20 jir lama iyo 28 jir wixii hoos uga yar may soo gaarin xilli maxaa haday dagaalahoodii la waafajin lahaa xoolihii wixii hore Soomaalidu lahaan jirtay oo dhan laakiin waxay soo gaareen xilli aanay nolol meel alaaliye meel ay ka bilaabaan ba jirino jid cusub bay jeexdeen marka waxaa ka qayb qaatay tiknoolajiyadu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka saxaafadu qayb bay ka tahay waxa oran karaa imka tiknoolajiyadu qayb bay ka tahay oo berigii hore dee waa la shixi jiray waa la ciyaari jiray oo waxa la lahaa golayaal ciyaareed oo la isugu yimaado aqoon iswadaarsi lagu sameeyo waxa la lahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray laakiin maanta ma jiraan wixii
Yasmin Maxamed Kaheen waxay sidoo kale tirisay maanso ay ku matalayso laba dhalinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee Soomaalida midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka
mid ka mid ah wuxuu leeyahay oo deekii dhaqankiisa hore haystay gabna maahi dhalan rogan amba waxaan dhigayay kuladooda dhalin kale qaaradaha dhamaantood dhaqan waa lahaan jiray dhisan oo ku faan ba leh waa dhaxal awowgay mana dhaafin maan dhigin waa xeerka ii dhigan waa dhidibka noloshee dhabahaani saacida dabeetana wuu jawaabayaayo wuxuu ku leeyahay wixii dhaaxa soo jiray hadda waa la dhaafoo dunidaa dhaqaaqdee dhulka aan ku joogniyo dayaxaba ka dhooftee meerayaasha dhaaftaan kolba dhinac u raacaa dhaantada ma karayee dhaanskii tuwayskaan dhiifii wareegiyo ay boorka dhehda dhowrso adigu weli oday dhintay waa hore
waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhalinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida waa tan mar kale Yasmin Kaheen
wallaahi mustaqbalka dhalinyarada Soomaalidu daba qabasho u baahan yahay waayo dhalinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan dhaqanku ma aha oo keliya tahuga inay labo go'a calcad inanku intuu xidho inantuna inay xidhato saddex qaydun maaha dhaqanku waxa weeye xeerka ummad dhan u dejisan xeerkiiba meesha ka maqan iyo noolaanshahoodii waxay u baahan yihiin inta la daba qabateeyo in la baro dhaqankoodii in halka laga soo deeriyo musalsalka afka qalaad ku lagaga turjumay af soomaaliga ee turkiga in maxaadirooyin ay sameeyaan dadkii facii dhexe ahaayee laga sugayay inay maxaa heday soo gaarsiiyaan facan inay sheegaan waxay dadkan horta dhab ahaan leeyihiin marka qofkeen markuu dhab ahaan wuxuu leeyahay dee garanayo ayuu ku faani karaa wixiisi uu la jaanqaadi karaa caalamka kale uu u sheegan karaa laakiin maanta waxaan dareensanahay inaanu jirin maanta haddii uu inanka yar maraykanka imi yidhaahdo aniga waa kan gaadiga dhaqankaaga imi demakiisii buu sheegaya hip hop iyo rock iyo waxbu ka sheekeynaya kaasi meeshiisi wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku xiise geliya isaga laakiin wixiise geliyo sheegaya waayo dhaqan uu lahaa oo awoogii iyo aabihii ay ku soo kordhinaya laakiin weelka Soomaaliyeed ee maanta jooga ee 28 jir ka yar ama maxaa heeday laag ma garanayo dhaqankiisii kuwa garanaya ee farakotiriska laftirkooda in lagu laba yaabo la yiraahdo hor horta mooday baatay waa maxaa aad ka sheekaysaa
dadka arrimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegaya in magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay isugu yimaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qoys ka soo wada jeeda oo aan isafgaranayn oo daafaca caalamka ka kala yimid af Soomaaligana aan aqoon isla markaana mid kasta ku faanayo dhaqanka iyo afka waddanka uu ka yimi dhaqanka Soomaaligana uu arka mid duugoobay oo waa horo baadiyaha lagaga yimi
mahadsanid sahra ciidla nuur oo warbixintaasina la socodsiinaysay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington xanuunka COVID-19 ayaa meelo badan oo dunida ku soo laba kacleeyay iyadoo tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya ay kordheen wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda xanuunka coronavirus waxay noo haya wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
ilaa iyo toddobaadkan 7,583,700 qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19 1,878,504 qof ayaa u dhimatay 82,386,780 qofna waa ay ka bogsadeen dalalka afrika wadamada xanuunka ugu badan laga helay waxa ay kala yihiin koonfur afrika masar morocco ethiopia iyo nigeria halka dalalka asia wadamada waafiyay ay kala yihiin hindiya oo ku dhacay dad ka badan 7 million iran oo xanuunka laga helay 469,283 qof waxa ku xiga bangladesh iyo sacuudiga dalalka america maraykanka ayaa ugu daran 7,718,974 kiis ayaa xanuunka laga helay brazil ayaa ku xigta waxaana soo raaca colombia argentina iyo peru wadamada iminka uu kusoo laba kacleeyay ee xayiraadaha adag lagu soo rogay waxay ku yaalaan yurub 6,400,639 kiis ayaana laga helay guud ahaan qaaradda Yurub xanuunka COVID-19 ruushka kiisaskiisu waxa ay gaareen 1,285,480 kiis dalka Spain 816,912 qof ayaa xanuunku soo ritay Faransiiska 718,837 qof ayaa koronaha iyagana laga helay dalka Ingiriiska oo laga cabsi qabo in bando lagu soo rogo 519,844 qof ayaa xanuunka isagana laga helay Talyaaniga 350,000 ayay dadku ku dhow yihiin Jamhuuriyadda Ireland 1,012 kiis oo cusub ayaa markii ugu horeysay laga helay Sabtidii waana tiradii ugu badnayd ee maalin keliya dad laga helay ilaa bishii April markii uu xanuunkani dhexda marayay dalka Ingiriiska ku-xigeenka madaxa caafimaadka dowladda ayaa ka digay inay xaaladu meel khatara marayso iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan dadka xanuunka laga helayo iyo dadka u baahan in la dhigo cusbitaalada isniinta waxaa la filayaa inuu ra-iisul wasaaraha dalkan Boris Johnson uu ku dhawaaqo xayiraado cusub oo ka adag kuwii toddobaadkii hore la soo rogay waxaa jira inay deegaano badan oo ku yaala waqooyiga dalkan Britain madaxdoodu ay ka cabanayaan in xayiraadahaasi ay dhaawac weyn imikaba ay u geysteen dhaqaalihii dalka waxaa laga cabsi qabaa in dadka shaqada ku waayay doona xayiraadahan ay ka badan karaan dadkii hore shaqada u waayay markii uu xanuunka ka bilowday ee Britain
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray
waalidiin badan oo Soomaali ayaa maanta aad ugu faraxsan in caruurtu ay dib ugu laabtaan iskuulada Melbourne oo ku dhawaad 7 bil xirna taasina waxay culays weyn ku haysay waxbarashada guriga maadaama Soomaalida ay caruur badan ay u dhigtaan iskuulada qaarkoodna aanay xitaa ka caawin karin duruusta iskuulka ee guryaha lagu qaato warbixin arrinta ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo
annagu haddan Soomaalina ay maasha Allah waxaan nahay famila aad iyo aad caruuro kala gruub ah kala kooxa kala waqti ah ayaa noo jooga guryaha
waa muumino cabdi ceynab oo ka mid ah waalidiinta australia oo maanta caruurtooda dib ugu laabteen iskuulada 6 bil kadib islamarkaana ah hooyo u hadasha hooyooyinka kale ee soomaalida magaalada melbourne ku nool waxay ka warramaysaa farxadda waalidiinta iyo caruurtabay u leedahay in maanta dib iskuulada loogu laabto
maasha allah maanta ita waxa weeye aad iyo aad baa waxa u faraxsan baar waalidiinta iyo caruurta weliba caruurta aad u faraxsan adam caruurta muddada 7 bilood ay iskool la'aan ahayd oo ay guriga joogeen oo ciyaartii iyo farxadii iyo saaxiibadii ay iskoolka isku yaqaaneen ay aad iyo aad u tabeen oo miskareeyeen marka aad bay maanta farxad weyn u tahay in caruurta waliba qaybta dhalinyarada ah oo deeyaryar oo ka bilaabata breb ilaa grade 7 inay iskoollada dib ugu noqdaan maanta aad bay farxad weyn u tahay ma garatay.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qoysaska caruuraha badan iskuulada u taga. Dhibaatada waxbarashada guryahana saameyn weyn bay ku yeelatay noloshooda.
Ibrahim oo arrinkaas waa jiraa annagu waddan Soomaalinahay maasha allah waxaa nahay famille aad iyo aad caruuro kala gruub ah kala kooxa kala waqti ah ayaa noo jooga guryaha guryihii xataa waxaa laga yaabaa inaysan deeqin oo dadka isku guryo ma ahan marka kala leebal bay meesha caruurta yihiin marka waa isku dhib qabeen maadaama ay kala leebal iyo kala waqti yihiin ilmihiina badan yihiin waa isku dhib qabeen oo dee qololkii nin walba qol baa laga rabaa inuu kuwait wax ku dhagaysto wax ku akhristo macalinkiisa uu maqlo casharkiisa uga baxo marka caruurta aad iyo aad bay culays isugu qabeen kuwa yaryar baa laga yaabaa inay joogaan marka guriga meesha ay kuwii waaweyna wax ka baranayaan qaar baa yar 2 alif ah oo exaamkii usoo dhow yahay inay macnaha heer jaamacadeed u gudbaan qaar baa breb ah oo from beginning ah oo aada ay ugu adag tahay inay fahmaanba hooyadii waxaa laga yaabaaba inaysan si fiicanba u aqoonin ama dee aqoon badan oo durugsanba u lahayn technologiga ilmaha yarna isagu cunug isxilqaamaya maaha waa cunug adiga mas-uuliyad kaaga baahan inaa adigu caawisid marka hooyadii waxay noqotay macalimad waxay noqotay hooyo waxay noqotay mas-uuliyad weyn baa soo fushay aad iyo aada u culus 7 bilood mas-uuliyad aada u culus baa saarnayd marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda tiimkii ugu horreeyay maantau bilaabay oo bisha 12 oktoobar.
Dhanka kale waxaa jira caruur badan oo dugsiyada sare dhigta oo dhibsaday guri joognimada qaarkood ayaa la sheegay inay dhibaato maskaxiyan soo gaadhay
caruurtii teenage-ka ahaa oo dhalinyarada ahaa adugu ilaa grade 7 ilaa 8 ilaa 9 ilaa dee kor u soco aad iyo aad baa dhibaato badan ula soo gudboonaatay communitiga australiaanka weliba madow iyo cadaanba ayagoon u kala harin caruuro badan baa dhibaato soo gaadhay caruuro badan baa mental illness ama xanuunka dhibaato ka soo gaadhay gurijoogii iyo deelabada derbiyo la eegayo marka kuwaa isdilay kuwaa cararay kuwaa dhibaato badan soo gaadhay marka arrinkaana waa jira arrinkaasoo dhibaato badan ku reebay coronaviruskii dhacay iyo badxirankii iyo saaxiibba la-aantii iyo sheeka la-aantii iyo miidiyihii badnaa ay ku dhex jireen technologiga caruurta ay ku dhex jireen ayay aada ugu waasheen marka arrinkaas maantat waxaan u malaynaa inuu soo afjarmi doono maanta laga bilaabo insha allah biidnillaahi kariim.
Waalidiintu nifaas weyn bay u tahay in caruurtooda ay iskuulada ku laabtaan waayo qaarkood way shaqeeyaan halka qaarka kalena u baahan yihiin nasasho inta yarta ay iskuulada ku jiraan caruurtooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waalidiinta shaqeeya isla markaana ay caruurtoodu haatan guryaha ku sugan yihiin iyaga oo wax ku barta qaabka online-ka xanuunka COVID-19 dartiis ayaa wajahaya caqabado fara badan. Waalidiinta qaar waxay go'aansadeen inay ka tagaan shaqadooda si ay u caawiyaan caruurtooda oo guryaha wax ku baranaya xilligan adag. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
COVID-19 ka hor waa kala dhunsaneen familkiis ma haynin oo waa la kala cararaayay qof shaqo aado qof iskool aado dadaa isla degelin camal oo mar un isku soo dhacayo cunto laysla cuno goorma ugu dambeyso saxay hadda sanadka alxamdulilah rabbi caalamiin waxaa isku soo aaday familkii dhan wada joogo.
Codkaasi waa Suuban Faytaan oo xilli sii horreysay v o eda uga waramaysay sida COVID-19 uu isugu soo dhaweeyey qoysaska qurbaha maadaama ay xirmeen shaqooyinka badankood oo markii hore ay ku kala mashquulsanaayeen. Laakiin qoysaska oo dhan ma helin nasiibkaasi oo waxaa jira waalidiin badan oo Soomaali ah oo COVID-19 uu ku soo kordhiyey culaysyo fara badan. Waalidiintaas ayaa isugu jira ganacsato, kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo shaqooyinka daruuriga ah ee aanan u xirmin COVID-19 dartiis. Si qoyska u helo dhaqaale ku filan oo ay ku maareeyaan noloshooda, inta badan waxay ku qasbanaadaan marka la joogo qurbaha inay labada waalid ay wada shaqeeyaan. balse culayska hadda soo kordhay ayaa ah inaanan laga tegi karin caruurta dhanka onlineka wax ku baranaya covid 19 dartiis. Hooyooyinka ubadka keligood korinaya misana shaqayn jiray ayaa hadda ku qasban in shaqada ay ka tagaan si ay u hubiyaan badqabka iyo caruurta waxbarashada ku qaadanaya guryaha. Waatan ayaan Yuusuf oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
Maadaama hooyooyin badan oo keligood caruurta korsanayay ay u shaqaynayeen caafimaadka, awal waxay sameyn jirtay caruurta iskoolkii geysan jirtay, laakiin ilmihii markay onlineka yihiin waxay ku kaliftay gabdho badan oo caafimaadka shaqeeya inay shaqadii ka tagaan ay guriga joogaan si caruurtooda u ilaasanaan, islamarkaana lacagta ay qaataanna mu ku filno oo lacag meel waxbadan ugu soo saaraysa ma aha.
Maxamuud Yuusuf Jirde waa ganacsade caruurna ay wax ugu bartaan onlineka. Wuxuu ka hadlayaa caqabadaha haysta waalidiinta isaga la midka ah.
Haddii aan kaaga waramo caqabadaha ku yimi ama uu keenay covid 19, khaasatan waalidka caruurtii onlineka ugu dhiga shaqadii taga, runtii waxay keentay culays aad iyo aad u weyn oo ay ku adkaatay waalidiin badan. Runtii waalidiin badani way ka tashadeen, iyagoo mid ka midina shaqada ka tegay, midna uu shaqeeyo. Xaggaana dee ay isdhimayso inkamkii labada waalid, runtii aad iyo aad bay u adkaatay.
Saciid Axmed Aadan Mubaarak ayaa la qaba Maxamuud in joogista mid ka mid a waalidka uu saameynayo dhaqaalaha qoyska, isagoo intaasi ku daray in xitaa ay saameynayso taageerada dhaqaale ee qoyska ay u diri jireen Soomaaliya.
Caqabadaha ugu waaweyn hadda horto ee cudurkan covid 19-ku waalidiinta ku haya waxaa ka mid ah labada waalid markay shaqaynayaan, caruurtiina ay dhiganayso online boqolkiiba 99, waxa weeye mid waa inuu joogaa gurigii. Taasi waxay keenaysaa dee dhaqaalihii ama dakhalkii guriga soo geliyay qoyska soo geliya baa yaraanaya 50% ama inka badan. Soomaaliduna waa dad isku nool ah runtii, oo qofka qurbaa jooga hadduu dakhalkiisu yaraado ama 50% isdhimo, dhaqaalihii soo geliyay inta badan waa dad isku nool nahay oo dee waddankiina in bilalbaa loo diraa, iyagana markaa dee uu saameynaya.
Maadaama xilligan ay adag tahay in la isbooqdo, haddana waalidiinta qaar ay u baahan karaan talooyin sidee bay Soomaalidu isku caawin karaan. Waa kuwan Maxamuud Yuusuf Jirde iyo Saciid Axmed Aadan Mubaarak. Waxaa ka hormaraya Maxamuud.
Runtii waalidiinta waxay isu caawin karaan in horta number one waxaan u baahan nahay inaynu waalidiinta weliba kuwa ugu dhowa isugu xidhan inay iska warhayaan, in lays caawiyo, maadaama aan laysu tegi karin xitaa telefoonku waa wax dhan oo telefoonka layskula hadlo. Ummaddii waa lasii kala fogaaday, labadii walaalahabaa sii kala fogaaday. Ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaan inuu isku keen soo celiyo ilaahay in cuduradan iyo dhibtan iyo aafooyinkan haysa ilaahay inuu inaga najeeyo dhibteeda.
Runtii mar haddii isu wareegii ay dowladdu joojisay oo aanu sharci ahayn, alxamdulilah soomaaliduna inta badan ay large families yihiin oo wax 10 qof ka badan aan loo ogolayn inay isu wareegaan. Markaa qofkii ku caawin lahaa runtii waa yare adag tahay, waa isu wareegiyaaba la joojiyey. Ta kale waxa weeye dee qofkii kale aad u wareegi lahayd isagiina wax laga yaabaa inuu warwar ka qabo inaad adigu cudurkiisida ama adigu aad ka warwarsid inuu isagu sido ama qoyskiisu sido. Niyadda in laysu dhiso oo magaranaysaa ee social mediaha magaranaysaa la isticmaalo ama telefoonada oo niyadda laysu dhiso layska warhayo oo xogtiisa qof walba heer walba intay isu dhow isku jiraanka ama la waraysto waa muhiim. Marka wixii aan aaladaha ahayn isgaarsiinta way adag tahay sidii kale laysu caawin jiray barigi hore.
Saameynta covid 19 uu ku reebayo dunida ayaa u muuqata mid sii socota maadaama weli aanan loo helin daawo rasmiya. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
markale dhegeystayaal, ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ka walaacsan in ay bilaabaan waxbarashada sanadkan, sidoo kalena waalidiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa go'aansaday in caruurtooda aysan iskuulada tegin. Wariyaheena Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani Masar ayaa soo wajahday walwal ku aadan sida ay u bilaabi lahaayeen waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada kala duwan ee dalkani Masar xilli weli dalkani uu ka jiro faafida cudurka coronavirus. Boqolaal ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dalkani wax ku barta ayaa bilaabay in ay muujiyaan cabsida ay ka qabaan in ay dib u bilaabaan waxbarashada sanad dugsiyeedka cusub ee jaamacadaha 2020 iyo 2021. qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira oo aan la kulmay ayaa ii sheegay inaysan jirin ilaa iyo iminka tallaabooyin muujinaya sida loo kala xakamayn karo ardayda tirada badan ee hal mar wada fadhiisanaya hoolasha waaweyn ee jaamacadaha kala duwan ee dalkani Masar. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah ardayda culuumta siyaasadda ka barta jaamacadda weyn ee Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya cabsida ay dareemayaan ardayda Soomaaliyeed ee degan wadankani.
Walwalka ugu badan ee haysto ee ardayda wax ka barta ee dalkani waxa uu yahay in hoolasha ama qaacooyinka lagu qaato ee lagjariska ee wadanka ee jaamacadaha oo inta badan ay soo xaadiraan arday mararka qaar boqolaal gaarayo oo hoolkana oo hool marmarka qaar noqonaya cariiri ah iyadoo ay jirto wili cabsidi cudurka waxaana inta badan ay jaamacadahaas u badan yihiin ololka ardayda Soomaalidan ay ka qabaan inta badan ay dhigtaan jaamacadaha dawliga ah sida jaamacadda Azhar maaragtay qadiimiga ah iyo sidoo kale jaamacadaha Qaahira iyo Cayn Shamsi ardayda dhigato ee Soomaalida waxa ay muujinayaan oo cabsi badan ay ka qabaan in ay maaragtay hawlashaasi iyo sida ay ugu taxadari doonaan saameynta cudurkaasi oo ku yeelan doono haddii xaadiraan.
Dhinaca kale, waalidka Soomaaliyeed ee caruurtooda dhigta iskuulada hoose, dhexe iyo sare ee wadankani ayaa dhankooda ka muujiyey walaaca ay ka qabaan caruurtooda in sanadkani dib ay u bilaabaan waxbarashada dugsiyada kala duwan. Faadumo Maxamed Warfa oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaa ii sheegtay in waalidka Soomaaliyeed qaarkood go'aan ay ku gaareen caruurtooda in ay ka baaqsadaan waxbarashada iskuulada kala gedisan ee dalkani ilaa iyo inta talaal rasmi ah looga helayo cudurka COVID-19.
Haddii aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira, waxaan walwal weyn iyo walaac ka muujinaynaa sana dugsiyeedka sanadkan iskuulaadka la furayo ee ardayda caruuraha noo dhigtaan, sababtoo ah maadaama cudurka coronavirus uu weli jiro islamarkaasina aan loo helin wax talaal ah iyo wax daawatoona, saas daraaddeeda waxaan ku gaarnay haddii aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed, aniga iyo in kaloo ila mid ahba, in aan caruurteena sanadkan ka baashino waxbarashada inta laga helayo talaal maaragtay rasmi ah oo cudurkan loogu hortagi karo COVID-19.
Arrimahan ayaa imaanaya xili lagu wado 17-ka bisha aynu ku jirno in dib loo furo iskuulada iyo jaamacadaha dalkani si loo bilaabo waxbarashada sanad dugsiyeedka. Dhakhaatiirta dalka Masar ayaa ku talinaya in la qaado tallaabooyin hor leh oo dheeri ah si looga badbaado mowjada labaad ee cudurka coronavirus oo laga baqanayo in uu ku faafo dalkani Masar xiliyada qaboobaha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Aamina Cabdillaahi Xirsi.
idaacad dinii dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidlo Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashiir Abiy Karintaan. Mar kale kulmi doonana nabadgelyo. Okay.